Binecuvintează, Părinte, pe bine vestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei.
Dumnezeu pentru rugăciunea Sfântului Dafii Apostol și Evanghelist Matei să te înțelege și ne rețești cuvântul de multă slăvinia Evangheliei Hristosului, a Domnului nostru Iisus Hristos.
Să fie mie, după cuvântul tău, Părinte, înțelepciune drept să ascultă Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În vremea aceea s-a apropiat de Iisus un tânăr oarecare și i-a zis: Învățătorule bun, ce bine să fac ca să am viață veșnică. Iar el i-a zis: De ce îmi zici bun? Nimeni nu este bun decât numai singur Dumnezeu. Iar dacă voiești să intri în viața veșnică, păzește poruncile. Care, a zis el, Iisus i-a răspuns: Să nu ucizi, să nu faci desfrânare, să nu furi, să nu fii martor mincinos, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tânărul i-a zis: Toate acestea le-am păzit din tinerețile mele, ce mai lipsește? Atunci Iisus i-a spus: Dacă vrei să fii desăvârșit, du-te și vinde-ți averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer, apoi vino și-mi urmează mie. Tânărul însă, auzind cuvântul acesta, a plecat întristat, căci avea multe avuții. Atunci Iisus a zis către ucenicii săi: Adevărat vă spun vouă că un bogat va nevoie, va intra în împărăția cerurilor. Și iarăși vă spun că mai lesne este să treacă o cămilă prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii lui, auzind aceasta, s-au tulburat foarte tare. Și i-au zis: Cine poate atunci să se mântuiască? Dar Iisus, privind la ei, le-a zis: La oameni aceasta este cu neputință, însă la Dumnezeu toate sunt cu putință.
Pace ție, bine vestitorule!
Duhului tău, Părinte!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. În această duminică după Rusalii a 11-a se pomenește această Evanghelie. Evangheliile de la Rusalii merg de la Matei capitol după capitol, aproape capitol după capitol. Cea de săptămâna trecută a fost din capitolul 18, aceasta e din capitolul 19. Oricum merg, urcă în spre patimile Mântuitorului. Începând de la primele capitole, am ajuns spre capitolul 19, când ne apropiem de patima Mântuitorului, trece la Evanghelia de la Marcu. În acest capitol 19 de la Matei, se înfățișează această întâmplare a tânărului bogat, a dregătorului tânăr și bogat, și un bun cunoscător, și chiar se presupune un bun iudeu, un om care ținea legea cu destulă strictețe. Această evanghelie, nu o să mai repet toată povestirea, pentru că ați auzit-o și o știți, această evanghelie, această pericopă, această bucățică din evanghelie apare și la Luca și la Marcu, deci la toți evangheliștii sinoptici, adică la cei care sunt aproape, putem pune în paralel toate cele trei evanghelii, Matei, Marcu și Luca, și aproape că întâmplările merg în paralel la fel și și minunile și cuvintele Mântuitorului cu mici diferențe. Sau cu mici adăugiri la unul sau altul, în sensul că sunt anumite minuni care apar numai la Matei, altele apar numai la Luca, alte mai rar numai la Marcu, dar în general ele putem să le punem pe trei coloane și să mergem în paralel să vedem ce spune fiecare. Și de aceea sunt numiți evangheliștii sinoptici. Apar această povestire despre tânărul bogat, apare și la Luca, apare și la Marcu. Interesant este în ce context apar în toate trei. Apare după ce și la, în toate trei evangheliile are loc un dialog între Mântuitorul și Apostol despre căsătorie și despre divorț, în care întreabă Apostolii, se cuvine să-și lase omul pe femeia sa, și Mântuitorul spune, dintr-un început nu a fost așa, și ei cumva tulbura, zic, bine, dar Moise a zis că putem să ne lăsăm soțiile, adică legea lui Moise vrea să zică, și în cazul în care nu mai vrei să ai pe cineva de soție, poți să-i scrii o carte de despărțire și cu asta gata. Și el zice, Mântuitorul zice, asta pentru învârtășarea inimii voastre a îngăduit Dumnezeu prin Moise să se scrie această lege, această rânduială, dar dintr-un început nu era așa. Adică pentru învârtășarea inimii voastre, în sensul că dacă bărbatul în vremea aceea nu-i mai plăcea femeia, putea să o terorizeze, să o supere foarte tare, chiar să o bată, să o lovească. Și atunci, decât se producă acest lucru cu totul și cu totul ne la locul lui și supărător pentru Dumnezeu, ca să o ocrotească Dumnezeu pe femeie, a îngăduit prin legea lui Moise, dacă bărbatul nu mai o iubește și nu mai poate iubi și decât să o chinuiască, mai bine să o lase. Așa era legea lui Moise. Dar Dumnezeu zice, dar aceasta a îngăduit-o Dumnezeu pentru învârtășarea inimii voastre. Pentru că sunteți aspri, sunteți neîndurători, sunteți învârtoșați. Asta vrea să le spună Dumnezeu. Dar dintr-un început nu a fost așa, le zice el. Ce înseamnă dintr-un început? Dar dintr-un început gândul lui Dumnezeu n-a fost așa. Voia lui Dumnezeu n-a fost așa cu omul. Ci bărbatul și femeia să rămână căsătoriți până la sfârșit. Și să nu se desfartă. Și să nu fie pricina de despărțire decât pricina de desfrânare. Adică dacă unul dintre ei are legături în afara căsătoriei. Numai aceasta poate fi pricina de desfrânare, de despărțire, iar în alte condiții să nu se poată despărți. Asta zice Mântuitorul. Și tot atunci are loc și o a doua întâmplare. Multe femei și copii, multe femei cu copii în brațe vin spre Mântuitorul să fie binecuvântați și în mulțimea aceea în care oricum era înconjurat de oameni, de farisei, de cărturari care vreau să-l asculte, să prindă orice cuvânt ca să-l poată prinde în cuvânt. De alții, eu știu, veniți să-i asculte cuvintele și să se îndulcească de ele și să se bucure, să cuprindă în inima lor cuvintele vieții veșnice. De apostoli, de cei 70 de apostoli, de cei 12 apostoli, de atâta mulțime, de ologi, chiopi, ciungi care veneau după el de pretutindenea, de demonizați, de atâția oameni, închipuiți-vă această mulțime de mii de oameni și printre ei, strecurându-se aceste mame, probabil adunate la un loc și s-au hotărât ele să meargă să ceară binecuvântare pentru copiii lor. Și strecurându-se prin mulțime și încercând să ajungă spre Mântuitorul, au produs tulburare și probabil că au și împins mulțimea care era în preajma Mântuitorului, încât apostolii s-au simțit cumva îndreptățiți să le certe. Pentru că se vârau în față cu copiii ca să fie binecuvântați. Și apostolii i-au certat și le-au certat pe ele, pentru că se forțau rândul în mulțime și locul. Și Mântuitorul a zis, atunci, în acest context, imediat după ce Mântuitorul vorbise despre căsătorie, în acest context Mântuitorul zice, lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți. Căci unora ca acestora este împărăția celor și îi binecuvintează pe ei și pe mamele lor. Iar imediat după aceasta are loc această scenă a tânărului bogat. Aceste trei sunt una după alta, în toate evangheliile. Și nu este întâmplător că sunt una după alta în toate evangheliile. Despre aceasta și despre faptul că nu e întâmplător, poate să ne dea Dumnezeu timp și o spunem altă dată, dar am spus totuși această înșiruire pentru că unul dintre motivele pentru care tânărul bogat a venit și s-a pus în genunchi în fața Mântuitorului și a zis, Învățătorule bun, ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică, după Sfinții Părinți, unul dintre motive, a fost tocmai scena pe care a văzut-o când Mântuitorul nu a certat pe mame și pe copii, cum făcea orice învățător, orice rabin, în care femeile, în general, și copiii nu prea aveau mare trecere pe la mari rabini ai vremii și pe la învățători și nici pe la prin marile cete ale filozofilor și erau totdeauna trecute în spate. Și Mântuitorul le-a dat întâietate și a binecuvântat și probabil că cu multă dragoste a făcut asta, încât unii dintre părinți spun că probabil că una dintre motivațiile pentru care tânărul bogat cu atâta duioșie a venit și s-a așezat în genunchi și a zis învățătorule bun, a fost tocmai gestul pe care îl făcuse Mântuitorul înainte. Adică tocmai faptul că cu atâta blândețe și cu atâta înțelegere primise femeile și copiii și îi binecuvântase. Și aș vrea din această evanghelie să ne ferim de două prăpăstii. Prima prăpastie începeam să vă o descriu. Despre ce e vorba? Mântuitorul nu i-a plăcut acest apelativ. Nu că nu i-a plăcut. Nu că nu era adevărat. Era foarte adevărat că era Dumnezeu. Și bun era Dumnezeu și bun este Dumnezeu. Deci omul acesta nu greșise în sine când a zis învățătorule bun. Greșise din două perspective. Din unu, pentru că nu îl socotea pe Dumnezeu, pe Mântuitorul Dumnezeu, ci îl socotea un învățător. Și dacă este doar un învățător, atunci de ce îmi spui bun? Că niciun om nu este bun, ci numai Dumnezeu este bun. Deci dacă mă numești numai învățător, atunci de ce îmi spui bun? Asta era una dintre greșeli. Iar a doua, la care aș vrea să mă refer aici astăzi și de care vă îndemn să vă feriți, este tocmai o trăire superficială, emotivă, afectivă a credinței pe care o avea acest tânăr, cel puțin acolo, în fața, oricum superficială, cu siguranță, în tot restul vieții sale, superficială, pentru că ținuse poruncile superficial, la nivelul literei și nici acolo de săvârșit. Pentru că Mântuitorul, când îl întreabă, da, ai ținut poruncile? Da, am ținut poruncile. Numai un om superficial poate să se spună cu atâta ușurință. Da, am ținut poruncile. În tinerețile mele le țin. Păi cum? Știi poruncile și zice, să nu desfrânezi. Poate să zică cineva, chiar dacă nu s-a atins niciodată de bărbat, dacă este femeie, sau de femeie, dacă este bărbat, că nu este desfrânat, că așa cum Sfântul Vasile cel Mare, în tinerețile lui, spunea, de femeie nu m-am atins, dar feciorelnic nu mai sunt. Dacă Sfântul Vasile cel Mare zice asta, care, să zicem că era un om mai hotărât decât noi, mai străduitor decât noi, mai puternic și râvnitor decât noi, încă din tinerețile lui, și crescut într-o familie vestită în care a dat atâția sfinți, dacă el a putut zice că de femeie nu m-am atins, dar feciorelnic nu sunt, adică se simțea vinovat pentru gândurile pe care le avea, pentru întinările de noapte, probabil, pe care le-a avut în tinerețile lui. Pentru cine știe ce alte lucruri, cine dintre un om, cine dintre noi poate să zică, dacă Mântuitorul l-a întreba să nu desfrânești și tu să zici, da, am ținut asta, n-am desfrânești, da, n-am nicio problemă cu asta. Nu poți fi decât superficial, să zici, cu atâta ușurință. Nu poți fi decât superficial când zice să nu furi. Cum să nu furi? Mai ales că era bogat. Privești lucrurile foarte superficial, bogăția în general se face prin a nedreptăți pe alții, într-un fel sau într-altul. Prin a avea prioritate față de alții, prin a ști să ieși în evidență, să iei partea ta mai repede decât alții. Să-ți o simți sub ocrotire și să-ți o rânduiești mai bine și în detrimentul altora. De multe ori bogăția, nu știu dacă se poate face altfel bogăția decât în detrimentul altora și nedreptățindu-i într-un fel sau pasiv pe alții, dar nedreptățindu-i. Atunci când Mântuitorul zice să nu furi, el cu o ușurință totală zice, da, asta am ținut-o din copilăria mea. Și se vede clar superficialitatea lui. Dar peste superficialitatea asta pe care o citim și o vedem și la noi înșine. Adică, cred că este boala creștinului modern, a tuturor, a noastră. Că suntem foarte superficiali, așa, în înțelegere, superficialitatea de care mă înspăimânt și pentru mine să nu o am și pe care o văd și la alții în fața morții. Chiar în fața morții, unde zice că omul totuși devine în sfârșit egal cu sine, devine sincer, devine clar, lucid, nu se mai minte pe sine. Și în care, cu ușurință, în pragul morții, spune, da, n-am făcut niciun rău. Eu am fost om bun toată viața. Și în spovedania ultimă, înaintea morții, el nu-și poate vedea părțile rele, adică totuși în spovedanie trebuie să te vădești, să spui părțile întunecoase, părțile în care ai greșit înaintea Marului Dumnezeu, în care și mai ales așa cum ne va judeca Dumnezeu pentru cele ce nu le-am făcut, ne judecă Dumnezeu. Mai ales ai multe să-ți reproșezi în fața morții pentru cele ce nu le-ai făcut și n-am făcut nenumărate lucruri, n-am făcut bune. Puteam să facem foarte multe lucruri bune și nu le-am făcut. Nu se poate să nu realizez măcar în fața morții cât puteam să fac și n-am făcut. Lucruri de care voi fi întrebat, de care conștiința mă întreabă acum și Dumnezeu mă va întreba în fața înfricoșătoarei judecăți. Toți avem această superficialitate pe care ne-o prelungim de cele mai multe ori până pe pragul morții și trecem dincolo cu ea și a trece dincolo cu această superficialitate și cu o fără lipsită, deci ne lipsim de sinceritate, ne lipsim de seriozitate, ne lipsim de întâlnire reală cu Dumnezeu. Prin această superficialitate ne lipsim de fapt de întâlnirea reală cu Dumnezeu. Trăim la un nivel epidermic, la nivelul pielii. Nu pătrundem în interior. Cunoaștem credința numai la nivelul acesta, cât ne interesează, cât am auzit, știți? Deci, haideți să vedem dacă nu ni se potrivește. Cunoaștem credința din câte am auzit, din cât am citit și mai mi-aduc aminte ceva și din cât mă interesează și am reținut anumite versete sau locuri care mă interesează, că mi se potrivesc și mi se pare că doar acolo îmi place mie. Mai sunt și alte locuri care nu prea îmi plac și nici nu vreau să le aprofundez, pentru că acolo mă simt în datorie față Dumnezeu. Am datorie și nu mă interesează de cele locuri. Este foarte superficial la nivelul acesta și nu avem o întâlnire reală cu Dumnezeu. Clară, sinceră, directă. Foarte, foarte puțini dintre noi au această întâlnire și sper să fie cât mai mulți. Dar cred că suntem foarte puțini care au această întâlnire sinceră. Dar peste această superficialitate pe care avea și acest tânăr, se amestecă un fel de imagine afectivă, emoțională a lui Dumnezeu. Trăirea lui Dumnezeu la nivel emoțional, la un nivel afectiv, la un nivel foarte, cel mai de jos nivel al sufletului. A mai repeta și mai repet acea împărțire pe care o făcea în altul Bartolomeu. De fapt nu o face în altul Bartolomeu, o face Pavel, marele Pavel, dar în altul Bartolomeu o urma și își făcea sufletul trihotomic, adică împărțit având trei trepte. Și partea cea mai de jos este partea afectivă. Partea la care ajungem să trăim majoritatea dintre noi credința. Adică confundăm credința cu o stare emoțională, confundăm bunătatea cu o stare de compasiune, cu o stare de de zâmbet fericit, de seninătate momentană, de liniște pe moment. Confundăm fructele credinței, harul lui Dumnezeu cu aceste stări. Ori acestea sunt niște stări ale foarte circumstanțiale, care țin de contingent, țin de lucrurile care se schimbă odată cu cea mai mică schimbare exterioară, cu schimbarea omului de lângă noi care stă pe... Am fost foarte liniștit și ne-am rugat și am avut o stare euforică, stând pe scaun, să zicem, în trolebuz, lângă un om care își vedea și el de treaba lui și eu îmi vedeam de treaba mea, și numai că se schimbă acel om și se pune altul și îmi produce un mic disconfort și sunt în stare să trec de la această stare euforică la o stare de nervozitate și de mânie și aproape de vorbe urâte, dacă mai mă mânie cu ceva sau miște sau mai fâșie din fâșul acela, sau ce face. Această stare pe care o confund cu credința și cu harul, nu este credința și harul. Este o stare, aș zice, ultra superficială, dacă există așa ceva, a credinței. Care nu trebuie confundată cu credința. Și nu trebuie confundată cu virtuțile majore, majore ale credinței, cu virtuțile majore ale Harului Dumnezeu, cu darurile majore ale Harului Dumnezeu. Și noi de obicei le confundăm. Această confuzie o făcea și acest tânăr, care văzând că Mântuitorul atinge copiii pe cap, păi cine nu se înduioșează de copii? Ce tâlhar, ce inimă de piatră când vede ochii senine, copilul nu se apropie totuși de ei sau măcar le zâmbește puțin sau măcar face un gest de bunăvoință. Trebuie să ai inimă de piatră ca venind acele femei prin mijlocul mulțimilor, tu să zici, plecați de aici, plecați cu copiii voștri. Adică Dumnezeu nu vrea, și acest tânăr s-a înduioșat, așa, s-a emoționat. Dumnezeu nu vrea să fie cunoscut și nu vrea să fie recunoscut prin asemenea stări de emoție facilă, de emoție foarte schimbătoare. Bunătatea Dumnezeu e mult mai adâncă decât aceasta. De multe ori, aceste stări emoționale, aceste stări facile de seminătate trecătoare, de liniște vremelnică, pe care o putem dobândi numai ascultând o muzică sau uitându-ne pe fereastră la un peisaj, noi confundăm pe Dumnezeu cu aceste stări și cu aceste momente. Ori asta e un pericol foarte mare. E ca și cum în așteptarea crinului care trebuie să crească în grădina ta, ai pus niște crini de plastic pe acolo din grădină și tu zici, dar nu mai am nevoie de acel crin care trebuie să răsară și să crească. Și că aceștia sunt la fel ca acela. Dar nu se compară. Așa și Dumnezeu. E foarte periculos să-L confunzi pe Dumnezeu cu aceste stări emoționale și stări de compasiune și de sănătate și de liniște. Și să-L confunzi, să-i confunzi darurile Lui cu aceste daruri care sunt strict umane și care pot fi trăite și de alți oameni în alte învățăturile lor și în alte filozofii. Nu e harul cel necreat, nu e Dumnezeu cel viu acolo. Este într-o mică măsură, este, cum să nu, că este în orice e bun, dar este prea puțin ca să-L confunzi cu acel, pe Dumnezeu cu acele lucruri. Este prea puțin. Și de cele mai multe ori noi ne limităm la acestea. Rămânem cu crinii noștri de plastic în grădină și zicem că atâta, e de folos. Sau să ai în glastră, în casă, niște flori de plastic. Dar nu e tot una cu a avea flori adevărate. Ți-e rușine să dai unui om care, pe care îl iubești, niște flori de plastic. Așa, și vrei să-i dai cele mai frumoase flori și încă dacă se poate proaspete, acelea vii, adevărate. E așa este și astfel de credință înainte de Dumnezeu. El zâmbește, se bucură până și așa cum a zâmbit la tânăr când s-a pus în genunchi. Nu l-a privit cu răutate, dar vrea totuși să treacă la un nivel mai înalt credința lui, la o măsură mai mare. Asta e primul pericol la care vă îndemn să priviți și de care vă îndemn să vă feriți. Această rămânere la un nivel mediocru în relația cu Dumnezeu, la un nivel pur afectiv, pur trăirist, pur contingent, așa, din ce simți, din ce auzi, din ce vezi, din ce te impresionezi, din ce compasionezi, cam atâta. Acolo e Dumnezeu. Nu este numai acolo. Sau acolo este într-o mică măsură, foarte mică măsură. Dar acolo e un nivel atât de schimbător, acolo sunt lucrurile atât de schimbătoare, încât oricând diavolul se poate folosi de aceste stări emoționale. Și dovadă este că, să zicem, și la slujbă, dacă trăim în timpul liturgiei, noi trăim liturgia și slujba și cuvântul și orice. Îl trăim la nivelul acesta afectiv. Aici putem să și plângem, putem să și cutremurăm, putem să luăm hotărâri majore. Dar dacă trăim numai la nivelul ăsta afectiv, după ce ieșim afară, ne putem mânia pe un sărac pe acolo sau pe nu știu cine, sau pe cineva care ne-a blocat mașina, încât în 5 secunde, în 5 minute devenim de nerecunoscut și în starea să dăm în cap la cineva de mânie. Înțelegeți? Asta este diferența din trăirea lui Dumnezeu la nivel spiritual, care e al doilea treaptă, a doua treaptă a sufletului, sau duhovnicesc, care e cea mai înaltă treaptă, care de fapt noi zicem de înaltă, de fapt ele sunt, cu cât vorbim de o treaptă mai înaltă a sufletului, de fapt vorbim de o profunzime mai mare a sufletului, de o adâncime mai mare. Dumnezeu se vrea și dorește să fie cunoscut și trăit la acea adâncime, la adâncimea cea mai mare a sufletului, sau la înălțimea cea mai mare a sufletului. Nu la un nivel superficial. Oriunul dintre pericole, cum am spus, e acesta. Să nu ne oprim totuși aici. Și să nu confundăm pe Dumnezeu cu toate micile stări de bucurie și de seninătate pe care le avem într-o zi. Acestea sunt stări pe care Dumnezeu ni le dă, ni le dăruiește prin făptură, prin oameni, prin auzire, prin vedere, prin tot ce ne ducește, auzul, văzul, eu știu, mirosul, pipăitul, și care poate să ne dea o stare de bine, dar aceasta e doar cea mai de jos stare în care putem cunoaște Dumnezeu. E ca și cum tu ai zice, mi-e destul că logodnicul meu ar zice o fată. Mi-e destul că am o poză cu logodnicul meu. Asta e, l-am cunoscut pe logodnicul meu. Nu l-ai cunoscut. Ce să cunoști? Păi trebuie să-l cunoști pe el personal. Trebuie poate cum ziceau bătrânii să mănânci cu el un car de pâine ca să poți să-ți dai seama ce fel de om e. Trebuie să-l auzi vorbind, trebuie să-l vezi cum este alături de tine când te atacă câinii, dacă sare în ajutorul tău sau fuge. Trebuie să-l vezi în diferite situații ca să-l cunoști. Nu îl cunoști așa din poză nu cunoști nimic. Să știți că o asemenea cunoaștere din poză este această cunoaștere la nivel afectiv al lui Dumnezeu, cu care Dumnezeu nu se mulțumește. Și de aceea nu se bucură foarte mult de acest tânăr. Deși îl lasă să se apropie de el, deși îl primește, deși îl îngăduie să uite cu drag la el, dar așteaptă să urce pe o treaptă mai înaltă. Acesta e primul pericol. Al doilea pericol de care vrea să ne ferească Dumnezeu și de care vorbește această întâmplare, acest dialog al Mântuitorului, este graba. Iuțimea, graba și urcarea prea repede și prea forțată, trecerea prea repede și prea forțată, fără peste trepte, peste anumite trepte, peste anumite perioade pe care trebuie să le parcurgem. Pentru că tânărul trece direct de la acea stare superficială în care oricum stătea și continua să trăiască, la întrebări foarte înalte, foarte grele. Foarte puțini oameni l-au întrebat până atunci pe Mântuitorul atât de clar. Cum să mă mântuiesc? Ce să fac? Dăm ceva, spunem ceva, cum să mă mântuiesc? A te mântui, Mântuitorul vorbise cu ei înainte de acest eveniment cu apostolii și a spus, este cu neputință la om să se mântuiască. Este cu neputință la om să se mântuiască. Vă dați seama ce lucru greu. Dar la Dumnezeu este cu putință. Deci omul nu poate în sine, nu dobândește ceva sau primește ceva să se mântuiește. Ci o lucrare împreună a omului cu Dumnezeu. Dar mai mult a lui Dumnezeu, dar și buna dorință a omului și mâna întinsă a omului și strădania omului. Dar e lucrarea lui Dumnezeu. Și el zice, pune o întrebare foarte grea. Merge la lucruri foarte înalte. O ispită și pentru noi asta. Să cerem lucruri foarte mari, foarte greoaie. Noi la un nivel superficial trăim credința, noi cerem niște lucruri îngrozitoare. Doamne, vreau să mor pentru Tine. Auziți, vai de mine și de mine. Noi la un nivel superficial, știți, când avem o trăire mai specială, auzim cine știe ce muzică psaltică, gata, vreau să mor pentru Dumnezeu. Vreau să mă jertfesc. Stai cu minte, gândește bine ce faci. Nu știi ce vorbești, pentru că credința adevărată, purtarea crucii până la capăt, e mult mai mult decât o stare de fuziune, de sentimentalism, de emoție, de bine, de semnătate, e mult mai mult, e mult mai greu. E înfricoșător mai greu și mai mult, dar și mai frumos decât atât. Ori om în stările acestea e stare să spună niște lucruri foarte mari, foarte mari, pe care el nu le bănuiește cât de grave sunt, cât de mari sunt. La acest tânăr se vede clar că nu-și dădea seama. El credea că este pe lângă toată averea lui și demnitățile și avuțiile și facerea poruncilor, ce mai avea el pe acolo, el credea că este o chestie care se mai adaugă ca un fel de proprietate. Mai dă-mi așa o chestie care și mi se adaugă și viața veșnică. Ori viața veșnică e cu totul și cu totul altceva și mai mult decât orice poate omul să-și închipuiască. Viața veșnică nu este numai o nesfârșită perioadă de timp, adică viața veșnică ca temporală. Ci cum să dobândim viața veșnică înseamnă viața deplină, viața desăvârșită, viața fără de hotar, cum o mai numim, adică viața în toată plinătatea ei. Așa cum te uiți la un om care e plin de viață, care n-are urmă de tristețe și ce plin de viață e. Ei, aia o urmă a vieții pe care o cere acest tânăr. Ca să trăiești în Raiul lui Dumnezeu, ca să trăiești în Împărăția lui Dumnezeu, trebuie să fii viață din viață, trebuie să fii lumină din lumină. Trebuie să te faci asemenea lui Dumnezeu. Trebuie să fii cum este Dumnezeu, foc arzător. Asta e viața adevărată. Hristos, eu sunt calea, adevărul și viața. El este viața. El nu se stinge niciodată. El nu se întristează, nu se tulbură, nu se învârtoșează, nu se împuținează. El se revarsă neîncetat, are putere de revărsare, are dragoste neîncetată. Ori a fi viață sau a avea viață înseamnă să ai această stare în care nu te întristezi niciodată, nu te tulburi niciodată, în care treci peste orice, crezi mai mult decât orice ispită, depășești orice ispită ca și credință, biruiești orice neputință ca și jertfă, treci peste orice urăciune ca și dragoste. Adică lucruri foarte mari cer când zici viață veșnică. Nu e o chestie de aici, de acolo, numai așa o prelungire a vieții de aici încolo, o să nu mai se sfârșească. Nu e numai atât. Nu e numai o viață nesfârșită temporal, ci e o viață, și la nivelul calitativ este nesfârșită. Nu numai la nivelul cantitativ. Adică de o calitate ireproșabilă, de o curăție, de o frumusețe, fără seamăn, este viața veșnică. Viața fără de hotar. Hotarele ei nu sunt fără de hotar și în partea cantitativă și în partea calitativă. E asta cerea acest tânăr. La nivelul lui superficial, cum să fac să am viață veșnică? Și el credea că îi se dă ceva, o formulă magică, eu știu, un cuvânt pe care să-l rostească de 10 ori pe zi, ceva. Și după aceea îi se dă darul. Oricea ce cerea el era, era schimbarea, asemănarea lui de săvârșită cu Dumnezeu. Urmarea de plină lui Dumnezeu. A se face după chipul Dumnezeu. Cel care era viu, viu, adevărat. Cerea peste măsură de mult și prea repede, sărea la niște lucruri prea mari. Nu își dădea seama ce cere. Pe toți vrea Dumnezeu să ne aducă la starea aceasta. Dar ne aduce încetul cu încetul, pas cu pas, măsură cu măsură. Foarte mulți dintre noi creștini avem această ispită de a cere lucrurile prea repede, de a forța lucrurile, de a ne strădui mai mult decât trebuie. Acum o spun chiar numai pentru cei care se străduiesc, pentru că cei mai mulți dintre noi nu ne străduim. Ne pierdem vremea de pomană și stăm degeaba, nu facem nimic, suntem superficiali. Dar să presupunem, este pentru toți o perioadă în care se pun cu toată râvna pe calea lui Dumnezeu și vor să facă mai mult decât trebuie și cer mai mult decât trebuie de la Dumnezeu și vor să-i arde etapele și să treacă repede peste toate și, și cer lucruri mari și se agasă de Dumnezeu și stau cu ochii ațintiți la Dumnezeu. Cred că oamenii care fac aceasta și nu lasă, adică nu dau timp lui Dumnezeu să lucreze El cu ei, ci ei forțează nota, forțează ei nota și se prind ei cu forța de Dumnezeu și încearcă să arde etapele, își pun în pericol și sănătatea trupească într-o anumită măsură, în sensul că de obicei aceste forțări se fac și prin tot felul de asceze și de nebunii și de exagerări, dar mai ales își pun în pericol sănătatea minții și a sufletului, pentru că Dumnezeu este foc arzător, nu e un băiat cu care te bați pe umăr și zici ce faci, prieten? Adică întâlnirea cu El, cunoașterea Lui, starea împreună cu El zi de zi, clipă de clipă, e ceva înfricoșător, de frumos, de minunat, dar încă nu suntem pregătiți. Această pregătire o are Dumnezeu constant cu noi, continuu, prin fiecare clipă, prin fiecare om pe care se scoate în cale, prin fiecare lucru pe care, prin fiecare an, prin fiecare primăvară, toamnă, iarnă, prin fiecare zi pe care tu o petreci, ținându-te de Dumnezeu, ținându-te de rânduielile Lui, ținându-te de cuvintele Lui, dar nu nefiind obsedat, nu-i vorba de o habodnicie fără de minte, de obsesie, nu sta cu ochii atintiți, obsesiv la Dumnezeu, nu căuta acum repede să împlinească ceea ce ar trebui să împlinească în an de zile. Când va socoti Dumnezeu? Și trebuie să-ți lași un fel de respiro sufletului. Și tu să cauți, dar în același timp să dorești să-L cauți pe Dumnezeu, să plângi după Dumnezeu, să te întristezi pentru păcatele tale, dar toate cu o anumită măsură, cu o anumită seninătate, cu o anumită încredere în Dumnezeu, că Dumnezeu la vremea cuvenită îți va da. Din când în când spune-i, dacă trebuie și de 10 ori pe zi, și tu, Doamne, nu mă uita, eu te aștept. Dar tu să faci tu excese din perspectiva ta, din partea ta, să te apuci să stai numai cu mintea la anumite gânduri, la anumite gânduri dumnezești, la anumite imagini dumnezești, să-ți concentrezi mintea numai la anumite cuvinte, poate fi foarte periculos pentru suflet. Foarte periculos. Poate duce la pierderea minții, pur și simplu. În primul rând, mintea are de suferit și după aceea se deformează și viața duhovnicească. Omul devine pare nesincer din exterior și devine greu de suportat de ceilalți. Pentru că se depășesc niște măsuri, niște etape și el nu mai e sincer cu sine. El încearcă să fie cum nu este încă, cum nu poate fi. Și se vede pe chipul lui că parcă joacă o piesă de teatru, că nu are sinceritate. El nu vrea să o joace, nu-și dorește asta, dar căutând cu obstinație să urce etapele mult mai repede, are imaginea unui actor, unui prefăcut. Foarte periculos. Și periculos este că poți chiar deveni un prefăcut, fără să-ți dai seama. Și că mintea ta se taie în două, devii schizofrenic, pur și simplu ca ruptura minții. Că și a sufletului și a trupului, că trupul pe de-o parte încă nu-i schimbat, sufletul încă nu-i schimbat, încă cere partea lui omenească și se răzvrătește împotriva acestor excese, pe de altă parte, pe cu cealaltă parte a sufletului care te ascultă și a trupului, tu o ții înainte una și bună că trebuie să mergem înainte și de aici se întâmplă niște desastre de multe ori. De multe ori acești oameni care exagerează și forțează lucrurile și nu-și dau un tempo. De fapt, la ce vă sfătuiești? La ce ne sfătuiește biserica? La un fel de respirație. Dă-ți tot timpul o respirație așa în căutările tale. Lasă un loc între tine și căutarea ta. Dă un răstimp lui Dumnezeu. Părintele Porfirie zice, roagă-L pe Dumnezeu și mă lasă-L, că va veni El. Nu forța. El zicea, nu rugați de mii de ori. Rugați cu stăruință și după aceea lăsați, că El va veni. Adică să ai încrederea aceasta că Dumnezeu va veni. La timpul când El socotește că e bine să vină, va veni. Așa cum un copil, ca și cum un copil ar cere părinților lui, am văzut un telefon mobil și vreau telefon mobil acum, la 4 ani eu vreau telefon mobil. Și părintele zice, îți voi da când va fi bine. Când vei ști să te folosești de el, să avem legătură unul cu altul, cine știe de alte lucruri bune, dar acum nu știu dacă o să te știi să te folosești, o să-l folosești la ce nu se cuvine. Și tu zici, nu, acum, că am văzut pe cei mari că fac așa și eu vreau să fiu mare. Și s-ar putea, forțând lucrurile, să primești acest dar, dar să nu știi să folosești de el și mai rău să-ți facă decât să-ți facă bine. Așa este și cu darurile duhovnicești și cu tot ceea ce... Toate au un timp al lor, toate au o măsură, o vreme. Așa încât tu, în cerurile tale mai ales și în cerurile tale sufletești, duhovnicești, să dai lui Dumnezeu timp și să ai răbdare, să ai multă, multă răbdare. Și în timpul ăsta să trăiești firesc. Și să nu forțezi peste măsură gesturi și lucrări și cuvinte pe care tu nu le simți cu tot sufletul. Să faci cât poți, dar să nu le forțezi, să nu te forțezi peste măsură. Să faci ce poți și ceea ce simți și cât simți. Să nu forțezi sufletul peste măsură, aceste forțări vor exploda mai devreme sau mai târziu. Părintele Arsenie Boca spunea despre acestea și spunea că orice tensiune acumulată care nu iese în afară, nu este cumva eliberată, mai devreme sau mai târziu va exploda. În diferite feluri, în diferite moduri. Unii se întorc spre necredință. După o perioadă de mare râvnă, tocmai pentru că au forțat lucrurile, această parte latentă a sufletului care încă nu este pregătită, care încă nu vrea să se schimbe, această parte latentă a trupului, care încă nu vrea să urmeze de plin viața în Hristos, se va răzvăti și te va duce pe căile cele mai întunecoase pe care tu n-ai crezut că te vei întoarce vreodată. Să vă dau un exemplu. Dacă din primul moment când ați venit în biserică, vi s-ar fi spus că o să vii de 4 ori pe săptămână la biserică, că nu-ți cere nimeni asta, că o faci tu de bunăvoie. Dar ți-ar fi zis, fii atent că dacă vii la biserică trebuie să vii de 4 ori și încă de la 6 dimineața sau de la 4. Și că o să te rogi în fiecare dimineață și seară, că o să postești mai mult de jumătate din an, că posturile împreună cu miercuri și vineri din tot anul sunt mai mult de jumătate. Că nu știu ce o să mai, nu știu câte cât le mai face fiecare om, mai zici, Doamne ferește, nu mai vreau să aud așa ceva, ce-i cu secta asta, nu vreau, ai fi zis. Dar dacă le-ai luat încetul cu încetul, și la început ai ținut poate numai vinerea, după aceea ai putut să adaugi și miercurea. Dumnezeu ți-a dat putere clipă de clipă, vreme după vreme și ai putut să le asimilezi, să le înțelegi, să le primești așa, firesc, la vremea lor. Și după aceea ai fi adăugat încetul cu încetul, bucățică cu bucățică, fiecare parte mai grea, până când, în momentul în care Dumnezeu te ajuta și te ajuta să treci următoarea treaptă. Acum ți se pare foarte normal. A, vine post, ținem post, dacă vine post. Se pare foarte normal, atunci nu ți se pare normal. Era foarte greu. De aceea nu, și în cele duhovnicești, cele mai adânci duhovnicești, la fel sunt lucruri. Nu trebuie forțate. Dacă sunt forțate, se strică. Se deformează înainte de vreme. Dați lui Dumnezeu și dați-vă sufletului acest tempo, această respirație. Dacă între sunete la muzică n-ar fi acele clipe de pauză, ar fi urâtă muzica. Dacă n-ar fi deloc pauzele acelea, închipuiți-vă începutul simfoniei a 5-a de Beethoven fără acele sunete, fără acea tăcere, din când în când între sunete. Ar fi foarte urât. Nici nu te-ar impresiona. Așa este această așteptare. Această așteptare a noastră după ce noi cerem și vrem este foarte roditoare, tainic. Noi nu ne dăm seama. Dumnezeu lucrează tainic. Dumnezeu ne pregătește. Orice urcare pe 9 treapte de întâlnire cu Dumnezeu este o întâlnire de nuntă cu Dumnezeu. Și pentru această nuntă trebuie să fim pregătiți. Cât ne pregătim la o nuntă? Cât tot? Mese, farfurii, fuste, rochii, fiecare ce trebuie să-și facă. Și de-abia atunci se face nunta, când totul e pregătit. Cu Dumnezeu e la fel. Nu te întâlnești cu Dumnezeu în pijama, înțelegeți? Nu poți, nu-i bine, nu se cuvine să te întâlnești cu El așa. Nu trebuie. Și Dumnezeu te pregătește. El îți dă haine, El te pregătește în toate, te curăță. Ca acolo când vei fi să trăiești nunta de plin, să te bucuri de acea, nu să fii tot timpul cu mâinile, să nu știi cum să te acoperi, că tu ești mai urât de pe acolo, ce caut eu aici și nu mă pricep ce să fac, nu știu să dansez, nu știu să mănânc, nu știu să fac nimic. Și se transformă tot într-un dezastru. Înțelegeți? Așa este și această urcare treaptă cu treaptă, zi după zi, clipă cu clipă. Și este și o mare smerenie această răbdare a omului, pentru că, în general, omul când pornește el pe calea duhovnicească, zice, știu eu ce trebuie, acum trebuie să fac așa, acum trebuie să mă rog pentru aia, acum trebuie să cer Dumnezeu aia, acum trebuie să fac efortul ăla și îți iei tu, cu voia ta, ce trebuie să faci și cum trebuie să faci. Ori e mult mai zmeritor să zici, Doamne, cum vei vrea tu? Și El te învață cum vrea El, pe căile Lui, cum crede El. Tu ții în mare poruncile cele mari, dar celelalte nu-ți asumi tu niște juguri peste măsură de grele, nu te apuci tu de să faci capul în cine știe ce greutăți, să zici că uite, vreau eu să-l fac ăsta, în mod special ăsta. Ci lași pe Dumnezeu să ți-l aleagă și dă. Că trebuie să ai grijă de cineva, că trebuie să stai cu cineva care nu-ți convine în cameră, că trebuie să rabzi, să te învață răbdarea, că trebuie să taci când treci pe stradă și cineva tot vorbește de rău și nu ți-ai făcut tu, nu ți-ai planificat tu această asceză. Vine de la sine. N-ai ce face. Acolo străduiește, aia e dată de Dumnezeu. E la vremea cuvenită și dată și îngăduită de Dumnezeu ca tu să răspunzi cu bine la rău. El știe când se scoate în calea ta încercările și să te înveți anumite virtuți, să le lucrezi. Și tu lasă-te în mâna lui Dumnezeu, lasă-L pe El să lucreze. Noi de obicei înlăturăm aceste mici ispite și ne luăm noi ispitele noastre, după voile noastre. Nu, vreau să mă duc acolo, mă duc singur, nu știu unde, stau eu închis, nu știu ce, fac nu știu ce, îmi asume așa, așa, așa. Și acestea de multe ori sunt ca și cum un om își ia tratament singur. Îmi iau, ce știu medici. Mă duc eu și îmi iau tratament, fac așa și te trezești că te îmbolnăvești mai tare sau dai în alte boli mai grele. Așa se întâmplă în viața duhovnicească când omul ia el de unul singur și hotărăște el cu voia lui și fuge de ceea ce Dumnezeu îngăduie să vină peste el și să-l ispitească. Acestea sunt medicamentele voite de Dumnezeu și îngăduite de el, la care îți dă și putere să treci peste boala aceasta și cele pe care ți le asumi tu sunt cele pe care tratamentele pe care ți le iei tu așa de capul tău și strădanile pe care ți le iei tu pe capul tău și care te pot duce la mari căderi. Nu știu dacă am fost destul de pe înțeles, dar să ne ferim de aceste două pericole, și superficialitatea și amestecată cu un fel de emotivitate și stare de baby face, cum zicea domnul Klaus Kenneth. Adică un zâmbet așa formal, numai că să fim buni, să fim binevoitori, dar de fapt în inima noastră nu suntem deloc nici buni, nici binevoitori și mai la suprafață. Și să fugim și mai ales de această forțare spre bine, numai în numele binelui. De aceea, cred că și aici se potrivește cuvântul drumul spre rai, drumul spre iad, s-a petat cu intenții bune. Și aici s-ar putea, noi crezând că mergem spre rai, să mergem spre iad. Dumnezeu să ne ajute.